Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia， 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，接下来请各位收听，本台给你们播放一首来自西加里曼丹的低曲流行歌曲，题为《扎温长》。《扎温长》歌曲讲述了一个姑娘在被单身男人求婚时害羞的故事。《扎温长》中的歌词是代代相传的韵律，所以至今仍广为流传。扎温长的歌词也象征着西加里曼丹三巴斯部落年轻人的爱情。听众朋友，请各位收听 Eliza Dwi Rahmi 演唱的《扎温长》，请欣赏。
Cauncang burung cauncang, apa diuncang dalam tempurung? Anak dari supan kan bujang, cacak ke dapur mencium puntung. Cauncang burung cauncang, apa diuncang dalam tempurung? Anak dari supan kan bujang, cacak ke dapur mencium pungku. Kau teh kau ning usah nak sopan, melihat bang hitam datang nak minang. Si adik nang lapar karena jalinan, si adik nang mesumlah tiku. Apa diuncang dalam tempurung anak?